39-му царстві, в недалекому государстві, жила-була сім'я, було два сина, і одного батько просив потріпати килимочки. Той сказав: добре, але не пішов. А іншого попросив попідмітати сміття, і той відповів: не хочу. Але потім розкаявся і пішов, це зробив. Коли Ісус розповідав цю історію фарисеям, Він сказав їм, що митники і блудодійники випереджують їх в Боже царство. Він запитав їх, дав їм цю задачу, хто з цих двох кращий, чи хто виконав волю Отця. Я чув таку статистику, що у мам кращі стосунки бувають з такими хлопцями чи дітьми, які кажуть, що зроблять, але не роблять. Чим з тими, які одразу відрубують, а потім змінюють свої думки і роблять якусь роботу чи справу. Вчора я просив Філіпа, щоб він не відходив далеко від мене, там така невеличка в дворі проїжджа частина. І я йду за ним і розумію, що неправильно, це коли я буду просто постійно бігати, і він мене не слухає, я бігаю за ним, всюди його ставлю, направляю, бо він все добре розуміє. І я зупиняюсь і кажу: Філіп. І він стоїть до мене спиною ось таким чином, зупинився, нікуди не йде і не повертається. Я кажу: Філіп, іди сюди. І він таким чином робить. І потім розвертається назад, робить цікаву таку бузьку і починає топати до мене, але повз мене і обходить мене далі у двір. Що б вам сподобалось, якби ви були чи є батьками в таких діях дітей? Що б вам не сподобалось, що сподобалось? Можливо, не сподобалось би, як зробив він це. Мені не сподобалось, там, як він махав, можливо, головою, мені було весело. Але мені сподобалось, що він розвернувся і пішов. Сьогодні ми розглянемо два аспекти життя, яке гідне Божого покликання, з Ефесянам 4 розділ, 2 вірш. Вже минулого разу, декілька місяців тому, ми всі забули, можливо, я вже трохи забув сам, ми говорили по першому віршу. Ми говорили, що життя християнське, яке гідне Божого покликання, воно основане, написано Ефесянам 4.1, отож, Павло основується на те, що було до 4 розділу. Далі він говорить, що він усвідомлює себе в'язним в Господі. Це усвідомлене життя. Він говорить, поводилися, тобто стабільно поступали. Він говорить про те, що життя, гідне покликання, воно стабільне, воно постійне. І далі він каже, покликання, що до нього покликано вас. Життя, гідне покликання Божого, воно перевірене, воно задає собі питання, чи справді я Божий, воно не соромиться, не боїться цього питання, а якщо і боїться, то задає його все одно. Чи справді я Богові належу, чи я думаю, що я просто йому належу. І сьогодні ми розглянемо ще два, пробачте, ще два аспекти. Ефесянам 4.2. Він говорить: «За всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру». Ми розглянемо такий аспект, як те, що життя гідне покликання, воно виходить з серця, і друге, воно приправлене любов'ю. І серце, з якого воно виходить, покірне, лагідне і довготерпляче. Давайте ми почнемо саме з першого такого пункту. Виходить серце. Тема проповіді «Життя гідне покликання». Це його друга частина. Другий вірш 4 розділу Ефесян. І перший такий блок, аспект – це воно виходить з серця. «За всякою покорою та лагідністю з довготерпінням». Покора, лагідність, довготерпіння. Павло знаходиться зараз, якщо ми читаємо його лист, він знаходиться в 4 розділі, ми знаходимося тут. До цього було ще 3. І зараз наступні 3. І ми знаємо, що вони мають різний характер. В перших трьох розділах лише одне повеління. І воно направлене до внутрішньої людини. І далі в трьох розділах, з 4 по 6, багато повелінь, які направлені і до внутрішньої людини, і до зовнішньої, і які спонукають до думок, і які спонукають до дій, і направлені в сім'ї, і в церкву, і служителям, і всім, і тим, хто працює, тим, хто дає роботу комусь. Є батьки, які особливо люблять, ну, в нормальному смислі слова, читати мораль, як каже молодь. А далі спонукають до дії. Ти почув це правильно? Дій. Павло, він зазвичай використовує ту ж саму методологію. Він говорить, що правильно, що добре, а потім каже, дійте, живіть, поступайте. Три розділи про те, як Бог полюбив людей, викупив їх собі в Христі. І тепер три розділи про те, як Бог хоче, щоб ми його діти жили. Це не шлях успіху просто. Це не формула благословіння. От так будеш поступати і обов'язково будеш багатий, наприклад. Чи будеш здоровий завжди, не будеш хворіти. Це не путь, як добитися свого від Бога. Це не борг, який треба погасити. Типу, я тебе якби купив, я дав за тебе якусь заплату, а тепер ти мені винен повертай. Це не борг. Це логічний наслідок того, що ми є Божими. Це благодать для нашого практичного життя. Десь недавно я прочитав цитату в інтернеті про те, що спасіння – це не стільки про вічне, що там вже буде далеко, коли ми помремо. Спасіння – це вже про те, що тут на землі. Це про наше життя на землі. Що ж таке важливе і найперше важливе, він скаже, коли Павло переходить до практичної теми? Він звертається саме до якостей, які пов'язані з серцем, з внутрішньою людиною, з її характером. Якості, які він згадує спочатку, не стосуються активного служіння, вони не стосуються проповіді публічної там, чи десь особистого євангелізму, вони не стосуються біблійних груп, вони не стосуються знань. Якості, з яких починає Павло, це стержні, на які нанизується все інше. І якщо цього стержня нема, то все, що нанизується, буде обов'язково прогинатися і ламатися. Покора, лагідність, довготерпіння, любов, стержень, які одягаються, все практичне життя. Ці якості всупереч яким зазвичай благодать не діє. Ми часто хочемо, щоб всупереч нашій гріховності Бог спасав людей навколо. Всупереч нашим якостям, хочемо, щоб Бог каяв людей, наших сусідів, щоб ми сказали один раз про Христа і життя цих людей змінилось. Нам хочеться якби такої швидкої, легкої дії. Але Бог, він зазвичай не діє всупереч цим якостям. Він вирішив діяти в зв'язку з цими якостями. Тому що ми знаємо, що Бог гордим противиться, смиренним дає благодать. Перше, яке серце, з якого виходить життя, гідне покликання, воно покірне. За всякою покорою. Всяке слово, всяка покірність – це цілісна покірність або ціла покірність, повноцінна покірність. Про що мається на увазі? Коли водію потрібно добратися з одного міста в інше на автомобілі, то головне наразі – це ціль, куди він добирається. Не головне, щоб машина всю дорогу була чиста зовні. І щоб на неї не падали пилинки. Головне в цей момент добратися до цілі. Покора, вона важлива саме для такої цілі, щоб добратися до цілі, дійти до цілі. Вона важливіша майстерності водіння автомобілем. Вона важливіша здібностей, планів, які можна побудувати, здібностей спілкуватися, дипломатичних здібностей. Вона важливіша всіх характеристик, які можна виховати просто дисципліною і практикою. Вона формується так само не дуже просто в зв'язку з цим. В синодальному перекладі стоїть слово не покора, а смиренно мудрія. А ще дуже чудовий такий відповідник в словнику – смиренно мислює. Мова йде не просто про чиюсь волю, яка над іншою волею стоїть, або моя воля, яка згинається під іншою волею. Мова йде про скромні думки про себе в своєму розумі, в своєму серці. Виявляється, покірність – це набагато глибше, як прогнутися під чиюсь волю. Волю старшого, волю держави, роботодавця, батька, пастора чи ще якусь волю. Часто я сам думав до цього тексту, думаю, покора – це все, всім треба покоритися. Покора – це найперше, звідки вона народжується, це скромні думки про себе. Якщо я щось маю, воно побуджує мене думати про себе добре, високо думати. Я над цим працював, я цього добивався, я витратив на це свій час, свою енергію. Я достойний чогось, я вартий чогось кращого, кращого ставлення, того, того, того. Так от покора, найперше, це не просто, знову-таки, опустить голову під чиєсь ярмо. Покора – це скромні думки про себе. Без цих думок можна сказати гарні слова, можна сказати «Слава Богу!» За все тільки слава Йому. Але при цьому, коли ми залишаємося наодинці з собою, ми можемо тішитися. Ах, як класно, я сказав, як класно я зробив, як класно в мене вийшло. Якби я оце не сказав, або так не зробив, то все було б по-другому. Звідки родом нескромне мислення про себе? З Едему. Ви будете як боги. Я буду як Бог. І що сюди входить? Я не можу творити словом своїм щось раз і зробилось, і дерева поросли, і собаки з'явились, і коти, і все забігало. Не працює. Будете як боги, які знають добро і зло, які на досвіді власному оцінюють, що є добре, що зле. Пробують, куштують, і потім кажуть, класно або погано. Більш ніколи не візьму там в зуби цигарку, чи ніколи не буду пити. Більш ніколи не буду це робити, це буду робити. Це таке претензія куштувати заборонені плоди і вирішувати в своєму серці, добре це чи ні. Діти Адама і Єви народжуються з бацилою непокірності. Ми народилися з бацилою непокірності. І потім ця бацила, вона розростається, і в момент лише нашого відродження, навернення до Бога, Бог бере цю сокіру, і як по Навуходоносору взяв, вдарив по його дереву, він вдаряє по цій гіляці, чи стовбуру нашому, коли зламує. А далі відбувається процес зростання, коли оцей рак розповсюдився по організму, і відбувається його поступове знищення, подавлення його. Хіміотерапією Божого Слова. Претензія на краще пов'язана з тим, що ми мислимо у відриві від Бога. Ми забуваємо, що все рухається навколо Нього. Забуваємо, що все, що маємо, що я отримав, це все від Нього. Моє тіло, мої ноги, мої руки, пальці, все, що вони можуть, все, як я можу працювати, думати, рахувати. Ми забуваємо, не розуміємо, що Бог відміряв нам це і дав. Здається, це Ейнштейн роздумував про такий стан речей в освіті, коли рибу заставляють лізти на дерево. І він осуджував такий підхід до навчання, коли тим, кому дано плавати, заставляють їх лізти на дерево. І навпаки. Бог кожному з нас, наділившись, дав щось своє. Дав якісь здібності, які можуть розвиватися, бути кращими, ніж когось іншого. І коли ми забуваємо, що це від Бога, коли ми мислимо про себе в відриві від Бога, Його влади, доброти, тоді в нас дуже природньо з'являється бажання гордитися цим. Бо це моє, бо це я досягнув, бо це я виріс в цьому, бо я старався, бо це мої зусилля, витрачений час. І тоді вже потім, після цього, виходить серце все інше, на уста, в дії, все інше йде за цим. Що я думаю про себе? Відоме поняття самооцінка, яке психологи придумали, Хоча, я думаю, вони не даремно його придумали, бо ми всі даємо оцінку всьому, що навколо. Бог створив нас оцінювачами. І ми навіть оцінюємо самі себе. Але наша гріховність, вона, як знаєте, оця лупа чи окуляри, які надщерблені, які побиті. І вони заважають нам оцінити здорово себе, правильно. Але з другого боку, Бог дає нам Духа Святого, Бог дає нам правду свою. І Він дає нам повеління оцінювати себе. Він не каже, не оцінюй себе, того, що ти грішник, того, що ти не можеш себе оцінити. Він каже, внікай в себе. Він каже, оцінюй себе. Але роби цю оцінку не в відриві від мене, а зі мною, з правдою. З правдою Божого Слова. В об'явленні ми читаємо про 7 церков, яким Бог давав оцінку. Ісус Христос давав оцінку. Він казав, оце позитивні твої якості, ось це негативні якості. І Ісус там далеко не друг. Він там постає далеко не як побратим. Він там стоїть як воїн. Він каже, якщо ти не признаєш цю помилку свою, каже, я прийду і зрубаю тебе під корінь. Я візьму світильника. Не сатана просто бере, приходить в церкву, розділяє її. А Христос каже, я візьму меча, прийду і пошатну світильника твого. Коли ми живемо і не оцінюємо свій стан особистий, коли ми не оцінюємо стан, не знаю, служіння свого, церкви своєї, коли Бог дає нам цю оцінку в Слові, ми не аналізуємо, не моніторимо. Він говорить, в тебе є ці позитивні, є ці негативні. І не каже, ці позитивні перекрили оці негативні. Каже, я прийду і здвину твого світильника, якщо ти не покаєшся. Ми можемо робити і неправильну, звісно, оцінку. Для цього нам дане Боже Слово і Його Дух, щоб робити цю оцінку по-божому. Слово «покора», «сміленомудрія» дуже рідкісне. В такому геть змісті, як воно тут в Ефесянам, зустрічається в Біблії всього-навсього 7 разів. І взагалі рахується, що Павло в свій час він зробив революційну заяву в грецькому світі, де акцент йде на силу, на твою потужність, на твою пробивність, мощ. Він говорить, скромно думай про себе. Пам'ятаєте Павла і його оцінку самого себе? Дуже добрий приклад для нас. Він каже, я це зробив. Він не каже, я настільки скромний, ой, що ну, це відбувається якось, воно ніби саме з мене виходить. От там спів гарний, чи гра на інструменті, чи, можливо, порядок навести, чи ще щось зробити. Ой, це не я. Він не каже так, ой, це не я, не знаю, якось воно саме. Він каже, да, я працював, да, я робив це. І потім дає оцінку цьому в кінці, підкреслює, каже, але благодать, яка зі мною. Але благодать, яка зі мною. Наші скромності такі, або покорі, ми часом опускаємося на якісь такі неймовірні, незнайомі Божому Слову низи, або підіймаємося на такі духовні вершини, що або в себе повністю, ніби нас нема особистості нашої. І навпаки, коли її багато, коли тільки вона є, і про Божу благодать там ні слова. Як завжди, найкращий приклад покори і покірного характеру, скромних думок про себе, незважаючи на статус, є Христос. Филип'янам 2:3. Але в покорі майте один одного за більшого від себе. І далі написано, Христос умалив себе, упокорив себе. Павло каже, ви маєте цей стан покори, сміряно мислі про себе. Але потім каже, Христос, незважаючи на свій величезний статус, своє значення, свою божественність, Він прийняв свідоме рішення взяти і принизити себе. У мене дуже велика спокуса, коли я заходжу в магазини або будь-які заклади, де мене мають обслуговувати за мої гроші. Коли я туди заходжу і відчуваю на себе якийсь стиск, ніби я винний їм щось, ніби я не прийшов до них, а вони до мене, мене одразу запалюється всередині. Я думаю, що ви переживаєте щось подібне, коли вас ігнорують, коли беруть, обходять вашу чергу, до другого когось там обслуговують, коли в лікарнях це роблять. І нас це заводить. Нас це збуджує, ми хочемо гніватись. Так от, в такі моменти часто оця покора, вона опускає себе. Ти себе придавлюєш, незважаючи на те, що ти правий. Що ти можеш законно очікувати нормального обслуговування, що ти законно маєш розраховувати від держави допомогу, але при цьому її не отримуєш. Покора – це ознака відродженого серця, сповненого скромними думками про себе і високими про Бога. Бог дав мені те, що я маю, хоч я й докладав зусиль. Він дав мені батьків, церкву, історію, роботу, гроші, житло, все. Все від нього врешті-решт. Він все дав, все від нього приходить. Але одна справа – знати про це. І друга справа – своєму серцю наодинці з собою це говорити. Говорити своїй душі, що я це роблю? Зупиняти свою душу. Вертати свою душу назад. Так як я говорив про свого сина, можливо, є моменти в житті, коли ми відійшли, покрутили головою, але розвернулись і пішли назад. Господь каже, що Він любить краще цей стан, не коли ми помахали головою ось так і пішли далі в своєму напрямку, а коли ми помахали ось так і розвернулися і пішли назад. Лагідне. Серце лагідне. Ми читаємо за всякою покорою і лагідністю. Лагідність, м'якість, стриманість, спокій, ласкавість. Ми знаємо з таких зовнішніх проявів лагідності з притч 15.1. Лагідна відповідь гнів відвертає, слово вразливе гнів підіймає. Або язик лагідний – дерево життя, лукавство – його заламання на дусі. Це 4-й вірш притчі 15. Або з Филип'ян – ваша лагідність хай буде відома всім людям. Декілька буквально текстів з нового заповіту і з старого, які, можливо, найвідоміші. Більш нема, їх не так багато. І здається, Боже, це ж нереально. Бути лагідним в сучасному світі і навіть в церкві. Бути стриманим. Вчора з хлопцями грали в футбол. І я прийшов з настроєм, що я прийшов до рівних собі, чи вони прийшли, і ми разом зібралися, і ми всі хочемо однаково пограти в футбол. Ми всі хочемо віддатися грі. Всі хочемо викластись. І в такому стані, коли ти помічаєш, що люди не хочуть, коли вони споглядають, як там хтось біжить в твої ворота забивати голи, заводиться всередині все. І воскресає те, що не має воскресати. Суровість. Тому що очікування не збуваються. Тому що ти очікуєш, що ми ж ніби команда. Те ж саме, брати і сестри, у нас відбувається в церкві. Коли ми очікуємо один від одного, що ми команда, що ми тіло Христа, що ми частина тіла Христового. І коли хтось тягне лямку, коли хтось питається щось робить і зустрічає опір, просто пасивності опір, коли люди не хочуть нічого робити, коли люди просто приносять свої тіла в церкву і уносять їх так само. Виникає суровість, суворість, як можна тільки назвати, воно лізе, понімаєте, того, що хочеться разом, командою добиватися Божих цілей, але не тими методами виходить, на жаль. І от наша, моя гріховність грає зі мною такий злий жарт. Ще одна проблема, чи одна з проблем, це стандарти. Хтось думає, не хочу я нічого такого особливого добиватися. Влаштовує той стан життя, який відбувається навколо мене. Як служіння рухається, як там ще щось. І коли ми знімаємо стандарти, ми зрізаємо ніби свою суворість, нам кажеться, що ми стали кращими. А насправді не так. Бог говорить, ось високі цілі. Він каже, будьте як я, будьте святі як я. Він не знімає стандарт, але той шлях, яким він йде до стандарта, той шлях, який він приходить до нього, він не людський, він не такий, як в мене, не такий, як у вас. Ще є така біда, коли суб'єктивність в нас є, коли ми не даємо оцінку, це позитивне, це негативне. Коли ми просто тільки негативне бачимо, коли позитивного не бачимо, або коли ми просто говоримо і нічого не робимо. Коли нам щось не подобається, але ми самі не докладаємо зусиль. Або є псевдолагідність, коли путаєшся з упередженим ставленням і особливо добрий з тими, з ким потрібно, з ким вигідно, з ким на руку будь лагідним, до кого не можна нічого сказати, не можна зайвого, ніякого ні тиску, нічого не спровокувати, щоб акуратно. Не чіпай, обходь, такі забори створюються. Тому що я щось втрачу, якщо буду говорити про Божу істину, буду казати, а давай рости, а давай змінюватися, а давай будь пунктуальними, а давай будь в порядку все тримати, а давай в цьому рости. Павло далі каже такі, здається, контрастні слова. Подивіться, 4 розділ, 26 вірш. Спочатку розділу він каже, будьте лагідними, стриманими, скромними. А тут він говорить, гнівайтеся та не грішіть. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. Є стан, коли ми мусимо гніватись. Виявляється, гнів – це Богом дана нам реакція на прояви гріха. А оскільки прояви гріха пов'язані з людиною, яка його робить, то ми, люди, які отримуємо чийсь гнів, ми можемо думати, що ой, проти мене воюють, проти мене протистоять, проти мене щось хочуть. І ми не хочемо приймати, що в нас є пухлина, яку треба видалити. І буває, знаєте, цей приклад, яка різниця, якщо зараз ти вмреш, яка різниця, чим, як тебе там будуть різати і хто це буде робити? Щоб спастись, треба позбавитися цього. І хай мене ріжуть, хай мене ще щось роблять, я хочу спасіння, я хочу життя. А вже ж далі Павло продовжує, він говорить і оцінює ті якості, які мають, які в нас не має бути. Нехай жодне слово гниле, це 29 вірш, не виходить з ваших вуст. Тобто, моя лагідність, виходять гнилі слова з моїх вуст чи ні? Різні гнилі слова, направлені на людину, щоб її стерти, щоб її образити. Виходять чи не виходять? Тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Чи подає моє слово благодать тим, хто чує? Є благодать виправлення, настанови, є благодать докору, є різна благодать. Не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, чи роздратований я, знаємо цей стан. Гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. Чи є в мене крик, чи є лайка, чи є лютість і злоба. Нам не подобається, буває, найменше спрямування слів до нас. Але давайте приймати до уваги, що ще є Бог над всім, ще є правда Божа над всім. Третє. Довготерпляче серце. Довготерпіння вмикається, коли закінчується терпіння. Як не дивно, в 1 Коринтян 13 розділі написано, що довготерпіння – це перша якість любові. Перша якість любові – не гарні слова, не романтика. Перша якість любові – не якась така, знову-таки, лагідність, обтікаємость і повністю все класно таке, щоб було і душисто навколо нас. Перша якість любові – довготерпіння. Павло каже, довго терпіть, довго очікуйте своєї черги. Довго очікуйте того моменту, коли Бог подіє. Будьте готові відкласти гнів. Довго терпіння. Терпіння – це очікування. Терпіння – це триматися під тиском. не давати здачі, не мститися, не використовувати незаконні методи, не тішитися гріхом. Буває таке, що ми не можемо терпіти, але ми шукаємо собі втіху на стороні. Як запити те все, що всередині бурлить, як заїсти, як задивитися, як пролистати ленту соціальних мереж і просто забутися трохи від того, що тисне. Терпіння, воно не шукає, воно витримує тиск, воно не шукає собі полегшення в чомусь. Воно не шукає те, як переключитися на щось. Я постійно нагадую своїй дружині, коли ми виховуємо Філіпа, кажу, не переключай його. Не перемикай його. Ми стоїмо в супермаркеті, він хоче їсти те, що ми купуємо, він бачить, що ми несемо в руках. Причому останній момент такий був, ну просто, ну, такий мега, як він швидко перемикається. Він побачив в руках піцу, Сільпо, піца, хто не знає, на правах реклами. Побачив в руках, він залишає возика, кидає його, і одразу як на сир йде. Ми йдемо до каси, він весь час отако йде, покірно, за ручку, все, нікуди не втікає, по сторонам не дивиться. Підходимо туди, я його піднімаю, маємо платити. Він все тянеться туди, він вже кричить. Який метод застосувати можна? Перемикнути його. Швидко взяти на руки, вибігти з ним. Чому? Ну, людям мішає, мені стидно. І перемикай на одне, на друге. І ми, дорослі, маємо таку саму силу перемикання, рубільника. Перемикаємося на щось інше. Втікаємо від того, що тисне на нас. Втікаємо з групи, втікаємо з служіння, втікаємо з церкви, втікаємо з тих місць, де на нас тиск спричинюється. Терпіння – це витримання тиску, який на нас здійснюється. Піду посплю. Просплю цей час, поки тиск давить на мене якийсь. Йов мав чорний пояс по терпінню. Само собою, вершина терпіння – це Христос. Сам Бог, Він терплячий, і Він відкладає гнів. Часом люди думають, не віруючи, що Бог забуває гріхи або простив. Насправді, Бог не забуває гріх, Він відкладає його до моменту, щоб потім вилити його, щоб потім вирішити питання, щоб потім прийти і змінити. Коли в мене виникає в служінні якась проблема, є бажання діяти молнієносно. Попробуйте відкласти розмову на 2 дні, на 3. Потім друга спокуса з'являється. Взагалі не говорити нічого. Забути все, бо вже остили. Довготерпіння – це сила відкласти те, що міг би зараз сказати. Те, що міг би зараз проявити, відкласти на день, на 2, на тиждень. Почекати. І потім знову сказати. Довготерпіння – це не зникнення реакції. Це керування реакцією. Нам важливо не путатися. Покора, лагідність, терпіння не відміняють покарання дітей батьками. Ці якості не відміняють впливу державної влади, церковної дисципліни, не відміняють докору. Тут нема протиріччя. Коли йде мова про людей різного рангу, статусу, коли одне діло, коли невіруюча людина грішить, і ти просто всередині, ну вона ж по-другому не знає, як жити. І ти ну, просто приймаєш таку реальність, якою вона є. Інша справа, коли грішить член церкви, але, наприклад, цей член церкви просто рідкий гість на церкві. Він зайшов, вийшов якось непомітно, впливу ніякого нема. І зовсім третя справа, коли це людина з якимось рангом, статусом, інша реакція мусить бути. І часто миттєва реакція. Потім вплив гріха, різні типи і сила різна гріха і його впливу. Є дрібниці, здається, якісь, так само і виховання тих же дітей. Що я більше став помічати, знову-таки, коли своє дитя росте. Є грішок, є грішище, є просто гріх. І одне діло, коли щось одне робить дитя, просто воно нечайно щось зробило. І зовсім друге, коли ти кажеш ні, він бере показово при тобі і робить все протилежне. Одне діло, коли дитина кидає іграшку в підлогу, а інше діло, коли кидає в маму. І те ж саме реакція має бути в мене різна на кожну з цих дій. Коли один рімень, коли два рімня, коли більше. Мені подобається, коли хороші даїшники дуже м'яко і стримано пояснюють, що я порушив правила і повинен заплатити штраф. І вони не піняться, в них нема піни в роті, вони не намагаються там щось тебе переконати. Вони просто тобі говорять, ти порушив правила, ти перевищив швидкість, за це така-то стаття, такий-то штраф. Заповнюємо протокол. І все. Розповідав один проповідник, наш знайомий з Америки, про те, як наші там рибаки слов'янські ходять на рибалку. Там є місця, от буквально може бути 10 метрів, там, чи 20, чи 30, де не можна ловити. А всюди навколо можна. А там цих 20-30 метрів не можна ловити. А наші, вони один раз же ж попробувати. І стають там ловити. І інспектори там працюють набагато, ви самі розумієте, краще, стабільніше, чим наші інспектори. І інспектор підходить і говорить, ви ловили тут рибу. Він каже, а що не можна? Ну ось знак, не можна ловити рибу тут. З ваш штраф $1000. Я більше не буду, це останній раз. Справді це останній раз. Заплатите штраф і це буде останній раз. І не потрібно доводити щось, кричати, тому що є правда, є істина, яка діє просто, твердо і ясно. Довготерпіння на практиці не відміняє розмов один на один, воно проявляється в розмовах. Це все непросто. Наші бажання, наші цілі, стремління, моя особиста мрія, мета – те, що я комусь пообіцяв, сказав, що я цього доб'юсь, в своєму серці сказав, воно впливає на мене і робить мене нетерплячим. Воно впливає на вас і робить вас нетерплячим. Є питання, в яких я можу бути терплячим, а в яких нетерплячий, так само ви. Є питання, в яких ви можете бути, як удав, спокійними, тихими, а є питання, які ви знаєте, і заводять вас полуоборотки. І ми знаємо, що ми всі під гріхом і нуждаємося в тому, щоб ці якості в нас зростали, щоб вони досконалювалися. Уявіть, в чому складність, чи подумаємо, в чому складність застосування цих якостей. Без смерті немає життя. Коли зерно не вмирає, не буде плоду. Коли Бог каже, Христос каже, я не вмираю, коли ми не вмираємо, плоду не буде. Смерть – це непросто. Вчора я спілкувався з одним братом, переписувався в Вайбері, і він говорить про свій стан, каже, так тяжко, каже. Сатана, каже, сіє мені отаку думку. Я буду добрим до людей, а мене в голові, каже, це ж лицемірство. Я ж не маю ніби цього на серці. І каже, так тяжко буває це робити. Це смерть. Це смерть. Життя християнське – це смерть. Часто це смерть. Коли ви вночі стоїте своїм дитям, питаєтесь його заколихати, через годину ще раз просинаєтесь, через годину ще раз просинаєтесь, потім вранці ви мусите встати, піти в церкву, включити апаратуру, ще стільчики поставити, помогти, а потім ще грати, а потім ще служити чомусь, а ще щось побачити, десь прибрати. І коли поряд йдуть люди, мої брати і сестри, яких я люблю, які мені подобаються, я знаю, що вони Божі діти, але коли не можуть прийти вчасно, коли не бачать нічого, крім себе і своєї якоїсь задачі, коли не бачать інших проблем навколо, тоді стає важко. Тоді стає важко терпіти, тоді тиск створюється на серце. Тоді потрібна така довіра Богу, чи триматися за Бога, думками спрямовуватися до Нього, молитися, просити Божої допомоги, щоб стерпіти. І так само, коли ти живеш, буксуєш, стараєшся працювати, і поряд йдуть люди, які лінькують, які перекладають відповідальність один на одного, які не хочуть працювати, які з радістю щось віддали комусь би другому, комусь ініціативному, тоді заводишся. Тоді хочеш гніватися. Коли є люди, які не бажають служити, яких треба випрошувати, щоб вони послужили. Вибачайте, даруйте, брати і сестри, ми тіло Христа. Ми руки і ноги Христа. Ви, я, ми тіло Христа. Врешті-решт ми, не просто я служу, я роблю, я там ще щось, я там десь спасаю світ. Брати і сестри, найперша задача церкви – це церква, яка далі йде і проповідує світу. Церква, яка турбується про своє тіло, яка вмивається, яка вмиває своє тіло і чиста йде і проповідує Євангелія. Яка не соромиться кликати в церкву і не боїться, що зараз я зайду в церкву, а там хтось буде проявляти свої реакції гріховні на цю людину невіруючу, яка перший раз прийшла. Я не бачу в слові, що церква – це лікарня. Я не бачу в слові, що це лазарет. Якщо ви бачите в слові, що церква – це лікарня, будь ласка, покажіть. Я бачу в слові, що церква – це школа учнівства. Я бачу в слові, що церква – це наречена Христа. Я бачу в слові, що це армія Христа. Що це тіло Христа, що це Божий храм. Але я не бачу, даруйте, що це лікарня. Я вірю, що Бог дав для вашого життя, для мого життя, достатньо благодаті для змін. Я вірю, що Бог хоче відкрити наші очі і бачити нужди одне одного, бачити нужди навколо, бачити взагалі, що ми можемо змінити на краще, щоб служити Богу і впливати на світ. Я думаю, що Бог дав нам не просто таблетку на один раз і на вічне спасіння, і квиток в рай. Він дав нам благодать для життя кожен день, для перемоги і гріха свого, і боротьби з тим, що навколо нас. Є різні люди в церкві, є малодушні, є слабкі, як говорить слово, є безчинні. І всіх потрібно довго терпіти, говорить Павло до Солунян 5.14. Важливий тому індивідуальний підхід, важливі стосунки, важливе знання одне одного. Важливе наше спілкування, наша відкритість один з одним. Часто важливіше буває зупинитися в вивченні глобальному якомусь знання добувати, а зупинитися і почути душу, яка прийшла на групу, послухати, що вона говорить, чим вона живе. Але як тяжко нам розказати про свою душу, як тяжко нам відкрити свою душу. Легше говорити про те, що ми зробили, з ким поспілкувались, як важко розказати про біль своєї душі, про проблему своєї душі, про перемоги своєї душі. Коли приходить душевна рівновага справжня, не ту, яку ми собі придумали, коли подивились серіал, не ту, яку ми подумали, коли в кіно сходили там, з улюбленою людиною, з другом, коли приходить справжня душевна Божа рівновага, ти робиш Божу справу і не ждеш похвали. Ти робиш Божу справу, не турбуєшся про реакцію людей. Помітять, скажуть, не відмітять. Ти не кидаєш діло і непростих людей. Ти робиш, прагнеш більшого, працюєш над цим, мучишся, злишся, поки народиш. Брати і сестри, Бог каже, що в нас живе Його Дух. Бог каже, що в нас живе Христос. Він каже, що ми вже на небесах. Він каже, що ніколи не залишить нас. Він каже, що достатньо благодаті на все. Він каже, що любить нас, незважаючи ні на що, і буде працювати над нашим максимумом. Він каже це про нас, про своїх дітей. Чи віримо ми в це? Чи ймемо ми віри? А я знаю, мій викупитель живий, говорить Йов. Я вже закінчив би одне ще слово про те, що приправлене любов'ю. Життя гідне покликання, воно приправлене любов'ю. У любові терплячи один одного. Терплячи, не стипивши зуби, не стипивши зуби свого серця, а терплячи в любові. Давайте ми відкриємо 1 Коринтян, 13 розділ. І прочитаємо відомий гімн любові. Давайте ми піднімемось на наші ноги. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується.